Глава 4. Затоа, браќа мои возлюбени и сакани, радост моја и венец, стојте така цврсто во Господа, возлюбени. Ја молам Еводија и ја молам Синтихија да бидат едномислени во Господа. Да, те молам и тебе, верен другар, помагај им, зашто заедно со мене се трудеа во проповедањето на Евангелието и со Климент, и со другите мои соработници, чии имиња се во книгата на животот. Радувајте се секогаш во Господа. Пак велам, радувајте се. Вашата кротост да им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и молба, со благодарност, искажувајте ги своите просби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е чесно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Она што го научивте и примивте и чувте и видовте на мене, правете го тоа, и Бог на мирот ќе биде со вас. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене. Вие и инаку се грижевте, но немавте прилика. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што, да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. Се можам преку Христа, кој ми дава сила. Туку добро направивте, што зедовте учество во моите неволји. А знаете и вие, филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога заминав од Македонија, ниједна црква не беше со мене во давање и примање, освен единствено вие. Вие ми испративте во Солун еднаш и два пати за моја потреба. Некако да барам подарок, туку го барам плодот што се умножува на ваша сметка. Примив се и имам се во изобилство. Полн сум откако примив од Епафродит што ми испративте. Благопријатен мирис, жртва пријатна, благоугодна на Бога, а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Христа Исуса. А на нашиот Бог и Татко, слава во сите векови. Амин. Поздравете го секој верник во Христа Исуса. Ве поздравуваат браќата кои се со мене. Ве поздравуваат сите свети, а особено оние од Кесаревиот дом. Благодата на нашиот Господ Исус Христос да биде со вашиот дух. Амин.